Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o novom broju časopisa Elementi i o radionici Tech Ethos. Temat novog broja časopisa Elementi Centra za promociju nauke posvećen je sagledavanju nauke, naučnih ideja i uloge naučnika u društvu, kao i preovlađujućim predstavama o naučnicima u popularnoj kulturi. Sve ovo ima poseban značaj u kontekstu nastanka novih, moćnih tehnologija koje obećavaju ili prete da temeljno i dalekosežno promene svet u kojem živimo. Na predstojećoj radionici u organizaciji Centra za promociju nauke, učesnice i učesnici iz 6 evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, imaće prilike da se okušaju u igri koja je razvijena u okviru projekta Tech Ethos Evropske unije, a posvećena je neposrednom i praktičnom uvršćenju etičkih, pravnih i društvenih vrednosti u proces razvoja novih tehnologija od samog početka. Ogledne oblasti biće neurotehnologija, proširena stvarnost i klimatsko inženjerstvo. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and roll in Asia. We were wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Anchorage, anchored down in Anchorage. Leroy got a better job, so he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sure, I think I'm a housewife.
like to be in New York, New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Popularna kultura verovatno doprinosi ljudskom razumevanju nauke i naučnika više od formalnog naučnog obrazovanja. Daleko nas više prožima, upadljivija je i s retkim izuzecima lakše se pamti. Nema nikakve nade da bi bilo kakav udžbenik genetike mogao da se nadmeće s Parkom iz doba Jure, niti se ikakvo predavanje iz biofizike može meriti s prizorom doktora Frankensteina koji priziva munju s olujnog neba kako bi oživeo svog stvora. Kakve će onda poruke o nauci javnost najverovatnije izvući iz popularne kulture? Nauka je složena i ima mnogo strana, a takve su i popularne predstave o njoj. Istorija nauke prepuna je ideja koje su stekle široko odobravanje tek nakon što su u prvi mah bile odbačene kao sumanute. Primjera radi, heliocentrični sunčev sistem, kinetička teorija toplote i tektonika ploča. Popularna kultura se, međutim, razilazi sa stvarnošću kada se neverovatna ideja glavnog junaka uvek pokaže kao tačna, a pobijanja ortodoksnih naučnika uvek ispadnu pogrešna. U popularnoj kulturi se iz očiglednih dramaturških razloga proces prihvatanja nove ideje sasvim skraćuje. Slavna izreka Maxa Plancka da ideje triumfuju tek kada njihovi protivnici pomru nema nikakvo mesto u popkulturnom viđenju nauke, baš kao ni zapažanje Linusa Paulinga da naučnik mora da ima mnogo ideja jer će većina njih obavezno biti pogrešna. Naročito na filmu nove ideje su gotovo bez izuzetka ispravne i pobeđuju ušančeni skepticizam za nekoliko nedelja, dana ili čak sati. Kada mladi, odvažni, izmišljeni naučnik predvidi da velika bela ajkula lovi u priobalju u filmu Ajkula iz 1975. godine, da će u centru Los Angelesa upravo proraditi vulkan u filmu Vulkan iz 1997. ili da će kometa ubrzo tresnuti o zemlju u filmu Duboki udar iz 1998. publika se može opkladiti da će se za tili čas ispostaviti kako je naučnik bio u pravu.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz rada sociologa Bodoina van Rijpera, starog 20 godina, a od kada se, rekao bih, malo šta promenilo. Naš gost je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa evo, govorimo danas o novom broju časopisa Elementi, a temat tog broja upravo je vezan za ovu temu. Dakle, za viđenje nauke u popularnoj kulturi. Kako ste ovoga puta prišli toj temi?
Pa evo, uokvirili smo je, ajde kažem, na neki način, slušajući sad ovu uvodnu najavu, mi smo izabrali jedan segment od, čini mi se, bezbroj što se može i nazreti iz ove najave koju ste emitovali. Mi smo predstavili kroz tri članka. Jedan se bavi recepcijom Nobelove nagrade u popularnoj kulturi i u društvu. U drugom tekstu smo se pozabavili istorijatom video spotova, dakle pojavom video industrije tamo negde s početka 80-ih pa do današnjih dana. I u trećem članku muzikološkinja Marija Maglov je proanalizirala tri tih Ane Đurić konstrakte, opet sad iz jednog ugla, pošto pesma, kako ona kaže, govori, neobično je da je jedan hit sa takvom temom, tekstom i porukom koju šalje dostigne toliko popularnost. On ima veze opet sa naukom, ima sa zdravljem, i sa našim svetonazorima. Kada, i također spomenuo bih i naslovnicu Nikole Koraća, koja je reminiscencija na album Machine Man grupe Kraftwerk, eto, tako da imali smo tu raznih ideja, bilo je Sonic Youth, Guns N' Roses i tako dalje, kako da uklopimo, pa smo se na kraju našli negde na Kraftwerku.
Kada je u pitanju percepcija nauke u popularnoj kulturi, verujem da svima nama još uvek odzvanja u ušima pitanja šta ćemo sad. I nadam se da će i ovaj temat pomoći da tragamo za mogućim odgovorima. Za početak, koliko je po vašem mišljenju još uvek prisutan stereotip u viđenju nauke i naučnika?
Pa mislim da je taj stereotip nekako vrlo, vrlo snažan i da mu je teško mu se odupreti, da on odoleva negde, ajde da kažem, kako se žanrovi menjaju, kako dolazi do nekog njihovog kruženja, povratka i različitih izraženih sredstava umetničkih i u popularnoj kulturi. Mislim da taj stereotip negde opstaje. Ja sam se konkretno opredelio za ovaj uvod o Nobelovoj nagradi, koja je negde kao sinonim za naučnu izuzetnost. Ja sam se konkretno u uvodnom tekstu opredelio da priču ispričam i započnem negde iz ugla Nobelove nagrade, dakle njene recepcije u javnosti, u popularnoj kulturi, i spomenuo bih ta tri neka dominantna narativa koja navodi Massimiliano Bucchi, jedan od vodećih sociologa nauke, naučnih komunikatora današnjice, koji govori o tri dominanta narativa. To su naučnik kao svetac, naučnik kao genije i naučnik kao nacionalni heroj. I tu se nekako prelamaju svi ti različiti svetovi i uglovi.
To su tri pozitivna stereotipa. Imamo i negativne.
Da kažemo, pozitivna stereotipa, ali koji odražavaju negde i duh vremena u kome su se pojavili. Tako da, recimo, ne znam, Nobelovac kao naučni heroj, je kao nacionalni heroj, to je opet sad neki odraz ideje nacije, nacionalnog identiteta, takmičenja između nacija. Dakle, neka čudna mešavina između internacionalizma i nacionalizma. Opet ideje sada Nobelovcu, kao i svakoj drugoj, tako da kažemo, slavne ličnosti, dozvoljeno da priča o bilo kojoj drugoj temi, da ima mišljenje o bilo kojoj drugoj temi, da se uzima onako zdravo za gotovo. Kada je reč o naučniku kao geniju, to je sad opet neki odraz i one romantičarske ideje genija, a meni je najzanimljiviji lično ovaj narativ o svecu, da je naučnik predstavljen zapravo kao jedan asketa, posvećen istraživanju, posvećen izučavanju. Tu postoji nekoliko ovako zanimljivih, recimo, nadimaka koje su Nobelovci stekli. Enrico Fermi je bio papa fizike, na primer, dok je Marija Goprit-Meyer bila bogorodica od luka zbog modela koji je posjećao na glavicu crnog luka, na primer. Einstein je bio novi mesija.
Tu se nekad može zaista ići do neverovatnih preterivanja.
Tako je, do neverovatnih preterivanja. Spomenuo bih još, to je tu tekstu i nisam Bucchi spominja, to je interesantno za popularnu predstavu o nauci, zapravo Nobelovu nedelju, poput krunisanja, recimo, kraljice, kada, poput tih procesija, on poredi te događaje, nekako pravi paralele između njih i kako se nauka u ovom društvu, u ovom kontekstu smešta u kontekst spektakla. Tako.
I sad, naravno, to opet s jedne strane može da se shvati uslovno kao pozitivno, u smislu da se promoviše svest, informisanost o naučnim otkrićima, njihova vidljivost. Sa druge strane, verujem da može da bude i bumerang efekat, jer ako nešto uzdignemo na pijedestal, možemo da postanemo veoma nekritični.
S jedne strane, to nauku zaista čini vidljivom, onako, i one tih dana i tih nedelja zaista udarna vest u medijima, a s druge strane možda je s jedne strane nepravedno prema svim tim naučnim timovima i tako dalje, jer tu neki pojedinci stiču slavu, a iza njih stoje čitavi naučni timovi i kolaboracije i kolege.
I odmah da se setimo i primjera otvorenih, ogromnih nepravdi, kao što je recimo to da Jocelyn Bell nije dobila Nobelovu nagradu, a njen šef Anthony Hewish ju je dobio samo zato što je bio šef, a otkriće je bilo njeno. Šta više, on u njega nije hteo da poveruje.
Tako je, tu je negdje i Bukijeva motivacija bila zapravo kada je pisao tu knjigu, ona se zove Pobednici nose sve, da prikaže na primjeru Nobela. Kažem, ja sam se uhvatio za taj primjer da je to neka prva asocijacija kada pomislimo, kažemo, nauka, aha, on je Nobelovac, on je izuzetan, on je jako, dakle, to je iz mog nekog ugla onako prva neka upečatljiva asocijacija na popularnu predstavu naučnika i nauke. Ja sam dalje u tekstu ovde sada zapravo tu recepciju i kroz film i kroz zabavni program nekako provukao, dakle u seriji Štreberi, ne znam, u animiranoj seriji Simpsonovi. Na koji način se spominje Nobelova nagrada, koliko puta se spominje Nobelova nagrada 1931. To je možda recimo zanimljivo slušalcima, je Nobelova nagrada se po prvi put pojavljuje na filmu. I reč je sad o nekom naučniku opet koji spašava svet, ono, kao što smo čuli u uvodu. I Nobelova nagrada se spominje, eto, u jedne, dve rečenice, kad kaže astronom, ne mogu više da radim u svojoj observatoriji u Parizu, a brat mu kaže, uprkos Nobelove nagradi, a ovaj odgovara, sat nakon moje nominacije dobio sam 10 telegrama od raznih vlada. Zamolili su me da radim na pripremi novog oružja, isključivo za njih. To je prvi filmski
što je uvod u bolnu temu zloupotreba nauke.
Tako je.
Ovde naravno prost primer, možda se to ne dešava baš tako jednostavno i linearno u životu, i činjenica je da nauka omogućava i tehnologije koje mogu da se koriste za smrtonosna oružja za masovno uništenje.
Tako je, tako ima i tu svoju, da kažem, neku stranu, pa za koju naučnici možda i nisu negde direktno odgovorni, mislim, nego...
To je naravno tema kojoj moramo posvetiti mnoge druge emisije i razmatranja, ali da se vratimo sada viđenju naučnika u popularnoj kulturi. Svojevremeno u jednoj emisiji Solaris, kada mi je sagovornik bio Srđan Đukić, došli smo do zaključka da stereotipe o naučnicima možemo da grupišemo u tri osnovne klase ili kategorije. Dobri naučnik, a to su sva tri ova primjera o kojima smo sada govorili, ali takođe i zli naučnik, i treći, vrlo zanimljiv stereotip, ludi naučnik.
Ludi naučnik, da.
Vrlo popularan.
Vrlo popularan, evo, konkretno ovde se i u Simpsonovima, na primjer, o tome sam malo pisao, tematizuje na taj način. Pa, ne znam, postoje različite linije nekako koje spajaju ili dele nauku i popularnu kulturu. Zanimljivo je recimo da hipi pokret, rock'n'roll kultura i tako dalje u jednom trenutku i bila i antinaučno negde usmerena tamo krajem 60-ih godina, recimo, zato što su opet američka vlada je jako puno radila na nuklearnom oružju i tako dalje, tako da su se nekako ti kulturni tokovi sudarali s druge strane sa nekim naučnim tokovima,
recimo, i naravno
sa percepcijom.
To se i danas provlači kroz debate o nauci i o novim tehnologijama i provlačit će se verovatno i u budućnosti.
Tako je. To su stvari koje su izazovi koji sad postavljaju neka tako i dublja egzistencijalna pitanja koje se prelamaju kroz politiku, a na kraju dobiju svoju artikulaciju i u kulturi.
Hvala, naravno, ne možemo ovu temu i ovo je duboko da obradimo u jednoj emisiji, pogotovo što želimo da govorimo i o drugim temama u ovom broju elemenata, pa bih zamolio za kratak pregled šta sve čitaoci ovoga puta mogu da očekuju.
Pa evo, izdvojio bih nekoliko tema. Tu je recimo tema o šahu i veštačkoj inteligenciji. neposredan povod je jedan skorašnji meč gde je jedan šahista optužen da je varao i tako dalje. I sad Bogdan Đorđević, naučni novinar iz centra, piše u istorijatu i prevara u šahu i sad vrlo aktuelnoj temi primjeni veštačke inteligencije. Znamo da je Garry Kasparov igrao mečevi. Sad ta priča se razvija i dalje. Ona naravno nije stala na programu Deep Blue. Tu je recimo jedan zanimljiv tekst o Zimnici. Jednoj temi sad izgleda naučno je ovako domaćinskoj, ali koja pokriva iz ugla kulturne istorije, a iz ugla nauke nešto što nam je ovako svima blisko i što je aktualno ovih dana. Tu je rasprava, zanimljiv članak o raspravi između Newtona i Hooka, Isaka Newtona i Roberta Hooka, kada je Robert Hook bio, dopalo mu je da bude recenzent i jednom Newtonovom radu, i rasprava koja je odatle potekla i koja se završila nakon na jednom vrlo zanimljiv način. Spomenuo ih dva zanimljiva intervjua u ovom broju, odlična. Jedan je sa profesorom Vladimirom Jankovićem sa Univerziteta u Manchesteru, meteorologom, dakle klimatskim naučnikom i naučnim komunikatorom. I koji govori o nekim vrlo zanimljivim aspektima komuniciranja klimatskih promjena. To je velika tema godinama unazad i istakao je neke uglove koji se tiču nekih na prvi pogled neočekivanih uglova, a to je, na primjer, da klimatske promjene imaju svoju neku i klasnu, pa kako kaže, čak i rasnu posledicu, i da ih ne osjećamo svi na podjednak način i da vrlo treba da povedemo računa o tome kako to komuniciramo i kako o tome govorimo. Vrlo zanimljiv intervju, opsežan. Drugi intervju, autor je Đorđe Petrović, naučni novinar takođe iz centra. Drugi intervju je napravio Darko Stojilović. Darko je sada trenutno na master studijama na UCL, Univerzitetskom koleđu u Londonu, iz oblasti kognitivne psihologije, i on je sa šefom odeljenja Davidom Lagnadom napravio sjajan intervju koji govori o raznim temama na granici između filozofije i psihologije, dakle između onoga što možemo da dokažemo i onoga kako te dokaze objašnjavam. Tako da su prošli onako prošli tu temu negde od, ne znam, početak od Davida Huma pa do današnjih dana. Profesor Lagnado je zanimljiv jer je zapravo završio osnovne studije filozofije, kognitivni naučnik danas, i to vrlo uvažen i vrlo priznat u svetu.
Hvala, ovde ćemo da zastanemo. Na kratko, a u nastavku ćemo govoriti i o veoma zanimljivoj radionici Tech Ethos.
I'm not afraid to die.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Dotakli smo se i u prvom delu etičkih pitanja vezanih za nauku i njenu primjenu, što je također povezano i sa projektom Tech Ethos, koji podrazumeva jednu zanimljivu radionicu koja nam predstoji, pa bi bilo dobro da slušaoci čuju više o tome.
Hvala na ovom pitanju. Baš radimo puno na tome u posljednje vreme. Pa najprije samo u par rečenica, projekat Tech Ethos se bavi etičkim izazovima novih tehnologija i nečim što se zove Ethics by Design. Dakle, ideje i projekta i ovih radionica zapravo koje radimo, da se etički principi nekako ugrade u tehnologije, nove tehnologije ili, kako se kaže, tehnologiju u nastajanju. Tehnologiju u nastajanju, one nisu još uvijek mainstream, dakle nisu ušle toliko u neku masovnu primjenu, ali se očekuje da će za 5 do 6 ili 10 godina imati značajan socioekonomski uticaj na društvo. Konkretno reč je o digitalnoj proširenoj realnosti, obradi prirodnih jezika, neurotehnologijama i klimatskom inženjeringu. Dakle, ove prve dve su, zapravo ispadaju negde, obuhvataju digitalnu proširenu realnost. Imamo posla sa tri tehnologije. Te tri tehnologije su deo sad opet jednog šireg paketa. Postoji jedan dokument na sajtu Europske komisije koji se zove 100 radikalnih tehnologija, da je pobrojano 100 ovakvih tehnologija u nastajanju, dakle emergentnih, koje izranjaju negde i u nekom trenutku će svakako postati velika stvar. I Centar za promociju nauke sa još 6 sličnih organizacija iz Evrope organizuje radionice identične, od Švedske do Španije, koje se sastoje u jednom uvodnom predavanju, koje će držati eksperti iz te oblasti, a potom i u igranju kartaške igre. To je sad taj najzanimljiviji detalj. Dakle, dobili smo igru sa pravilima, gde ćemo mi zapravo tu biti svetsko građansko veće koje će odlučivati o budućnosti sveta i pokušati da taj svet ne doživi kolaps, što je vrlo moguće ako donesemo pogrešne odluke. Igra se sastoji iz neka tri kruga. Dakle, prvo se odlučujemo, glasamo za određene segmente te tehnologije, onda za neke konkretne načine primene i na kraju za neke najkonkretnije efekte. U drugom i trećem koraku, dakle, ako donesemo pogrešne odluke, a mi ćemo ih donositi na osnovu svojih stavova, jel tako, svog prednostnih sistema, pogleda na nauku, pogleda na tehnologiju, na njene posledice, te posledice mogu biti vrlo nepredvidljive. Na kartama je označeno koliko koja nosi rizika, tako da može da dođe od tih nekih nepredviđenih posledica. Vrlo je zanimljiva igra i ona je zamišljena zapravo kao jedna interaktivna anketa gde mi kroz igru u jednoj opuštenijoj atmosferi intuitivno, neposredno iznosimo svoje stavove. Dakle, gde nas sada, ne znam, pitanja nekog anketara i tako dalje, čine pristrasnim, ne usmeravaju sada naše odgovore u ovom ili onom smeru, već na jedan vrlo zanimljiv i zabavan način i vrlo edukativan dolazimo do nekih zanimljivih odgovora. Predviđeno držimo tri radionice, 7. 8. i 9. februara. Sve tri će biti od 16 do 20 časova, dakle trajaće neki 3,5 do 4 sata. Predviđeno je po 20 učesnika po radionici da prisustvuje. Imaćemo moderatore, to su mlađi istraživači sa Instituta za filozofiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Petar Nurkić, Miljan Savić i Vanja Subotić i profesorka sa Poljoprivrednog fakulteta, meteorolog, klimatski naučnik, Mirjam Vujadinović-Savić. Oni će biti moderatori, dakle svako za određenu oblast tokom ta tri dana.
Hvala, sve ovo zaista fascinantno i sigurno je dobar način da se ljudi direktnije uključuju razmišljanja o prednostima i manama i opasnostima od novih tehnologija. Zanimljivo je još da li su pored poznatih rizika koji mogu da se stave na kartice, ispišu i uračunaju igru na neki predvidiv način, da li su uzeti u obzir i nepoznati rizici. Mnogi kažu da u stvari kada su u pitanju potpuno nove tehnologije, da nije glavna bojazan ono što znamo da može poći naopako, nego upravo ono što nam ne pada na pamet da može poći naopako.
Pa isto, ovo su recimo vrlo konkretno, evo ova tema o klimatskom inženjeringu, pričao sam i sa profesorom, i sa profesorkom Mirjam, i sa profesorom Đurđevićem malo tu temu, ona je baš u povoju, tako da svi ti rizici, sve te priče koje su na kartama ispričane su, kako da kažem, i polupoznate i polunepoznate. Mi smo sad u jednoj situaciji da predviđamo kao obični građani, iskažemo svoje stavove i ovo je jedan oblik naučne komunikacije koji zapravo podrazumeva ono snažnu participaciju građana, je li tako? Dakle, dolaze, ovde je važno mišljenje građana, pozvani su građani različitih starosnih struktura, obrazovnih struktura, uključene su čak i ranjive grupe. Dakle, tu smo da raspravljamo, imat ćemo i nekoliko krugova raspravljanja i pre i posle i tokom radionice, tako da odgovor je da, i one nepoznate posledice, jer šta je konkretno ideja, evo ne znam, sa metaverzumom, ajde, to mi je najbliže, na primjer, to je deo ovog paketa o digitalnoj proširenoj realnosti, čuli smo svi da je sad Facebook promenio ime u Meta i da se zove Metaverse, tako, ali Metaverse je zapravo šira platforma jednog novog, imerzivnijeg interneta, on je već velika priča, dakle, vi sad odete na sajt, ne znam, Svetskog ekonomskog foruma i tako dakle, na tim mestima, centrima odlučivanja, to je već predstavljeno kao velika priča. Još uvek nije u potpunosti zaživeo, ali velike kompanije ulažu, kupuju prostor tu i spremaju se sa trenutak kada će ta tehnologija zaživjeti. Evo, razvoj metaverza zavisi od razvoja tehnologije obrade prirodnog jezika i tehnologije digitalne proširene realnosti. U onom trenutku kada one dostignu, da kažem, neki zadovoljavajući nivo i komercijalni nivo, to će verovatno eksplodirati.
Naravno, i sada postoji jedno etičko načelo, veoma ambiciozno duše, sa aspekta realnosti, a to je da kod svake tehnologije koja dalekosežno menja svet, da bi o njenoj primjeni trebalo da imaju neku reč u odlučivanju, svi čiji će svet biti promenjen. A to znači svi mi, ako će svet svih nas biti promenjen. Naravno, ne treba ni da podsjećam da ni za jednu tehnologiju koja je promenila svet u prošlosti, to načelo nije bilo u potpunosti zadovoljeno.
Pa nije, ovde je pokušaj da se eto, ispoštuju demokratski principi. Dakle, ovde je cilj projekta je da se napravi jedan etički okvir za početak i preporuke za jedan legislativni okvir. Da, kada to postane negde realnost, socioekonomski do te mere, da već postoji nekakav spreman okvir da se zaštite prava i slobode građana, da se reguliše, jer ovde je reč o svima nama sad poznatim temama i aktualnim zaštiti podataka, ugrožavanju sloboda ličnih i tako dalje, mešanje u prirodne tokove, dakle, ideja klimatskog inženjeringa je da se smanjenjem emisije CO2 ne može smanjiti na zadovoljavajući način globalno zagrevanje i da je potrebno intervenisati na neki način. Dakle, to je direktno sad uplitanje u ozbiljnije u neke prirodne procese i ovo je dakle, jedan vid deliberacije, participacije, da tako kažem, da ćemo svi zajedno malo da promislimo o tome, eto, i da iskažemo svoj stav. Imamo priliku i to će biti ugrađeno. Dakle, svaki učesnik, što bude rekao, mi ćemo te stave prikupiti, izložiti.
Ne želim naravno da prejudiciram debatu, da. Naravno ne želim niti kao pojedinac da je uokvirujem, treba da ima najširi mogući okvir, ali eto, meni se čini da debata zapravo počinje od sledećih pitanja. Prvo pitanje je, zar da se do te mere umešamo u prirodu?
Odlično pitanje.
A odgovor, ili možda ne odgovor, ali kontrapitanje bilo bi, a zar se nismo već umešali?
Tako je, imaćemo prilike da razgovaramo. Grupa neće biti monolitna, dakle biće vrlo raznovrsna. Glasat ćemo, prvo ćemo pregovarati, razgovarati, raspravljati, onda ćemo i glasati, a onda ćemo vidjeti kakve su posljedice tih naših stava, moći ćemo suverim na lice mesta.
Hvala. I ono što takođe iz ove priče izranja kao važan aspekt je da i kada ostvarimo, nadajmo se da ćemo ga ostvariti, taj ideal da što više ljudi idealno svi imaju uplivno odlučivanje, moramo da vodimo računa i da svi razumemo to o čemu odlučujemo. U narednom delu emisije za nekoliko minuta govorit ćemo zapravo o razumevanju nauke, o razlikovanju informacije, o dezinformacije, činjenica od nečega što ne može da se potkrepi kao činjenica. Naučna emisija Solaris, vraćamo se razgovoru sa Ivanom Umeljićem. Čuli smo o veoma zanimljivom projektu i radionici Tech Ethos. i upravo potraga za tim etosom i za sveopštim učešćem u kreiranju etičkih pravila pa i zakonskih normi kada je u pitanju nauka, iziskuje i da svi razumemo problematiku o kojoj raspravljamo. Pre bilo kakvog vrednostnog suda o činjenicama moramo i da znamo činjenice, dakle, u kojoj meri izveštavanje o nauci, pa i organizovanje ovakvih događaja koji podižu svest, nužno povlači i potrebu da nekako prosejemo te činjenice i čim prosejavamo činjenice, neko će viknuti cenzura, kada to jeste, a kada nije cenzura, ako neke činjenice jesu utemeljene, druge nisu.
Ovo je preteško pitanje. Ajde da probamo da. Pa dobro, uvek se informacije uokviruju na ovaj ili onaj način. Mislim, ajde da pođemo od toga. Kada govorimo o činjenicama, da govorimo i o zapravo o naučnom svedočanstvu i ima onaj moto Kraljevskog društva u Londonu koji kaže ničim rečima, koji bi mogao onako da stoji kao uklesan, kao neka vodilja naučnog svedočanstva. Dakle, šta je svedočanstvo? Pa to je onaj eksperiment koji je naučnik...
Pod pretpostavkom da ne postoji neki Odisej koji je sebe nazvao Niko da prevari sve nas kao Kiklopa.
Da. Dakle, da se ne poziva na autoritet, da ne prenosi nešto iz druge ruke, nego da pruži to svedočanstvo direktno. To bi bio neki. E sad, građanima, ili ono najvećem delu građanstva, to direktno svedočanstvo, direktna evidencija nije dostupna po prirodi stvari. Tako, ne bave se naukom, ne rade u laboratorijama i s druge strane i nisu specijalizovani za datu oblast, jer tako nauka je pogotovo u današnje vreme izdeljena na ogroman broj oblasti i tako dalje, tako da samo one kolege iz uske oblasti mogu te stvari direktno da negde razumeju na koji način su potkrepljene. I učitao sam nedavno jedan rad koji govori o tom javnom naučnom svedočanstvu, zapravo kako i postavlja pitanje i problem ovaj koji ste vi postavili, kako građanima, da li oni uopšte imaju pristup naučnom svedočanstvu i kako im se može približiti naučno svedočanstvo. I ono najčešće dolazi negde iz druge ruke, dakle, da li reč o naučnim novinarima ili novinarima generalno, dakle, putem medija, danas su to i socijalni mediji, podcasti i tako dalje, nekad su bile novine, televizija, šta je ono što je pretežno. I tu sada nastaje ovaj problem negde i ova dilema koju ste postavili. Dakle, s jedne strane, novinarska norma jeste pouzdanost, tako da izveštavanje bude pouzdano, a s druge strane, novinarska norma jeste i izbalansirano izveštavanje. I sad kad govorimo o naučnom svedočanstvu, zapravo to izbalansirano izveštavanje je ono što može da stvori problem, pogotovo kada je reč o temama o kojima postoji zaista potpuni ili ono približno potpuni konsenzus. Balansirati radi balansiranja, pozvati neko ko se protivi naučnom konsenzusu, može da stvori popriličnu štetu, pogotovo u nekim kriznim situacijama.
Može da nas odvede u situaciju koju su Monty Pythonovci prikazali u skeču još pre više od 4 decenije, gde speaker BBC-a kaže: mnogi misle da se bitka kod Trafalgara odigrala na moru nedaleko od obala Španije. Međutim, evo, čuli smo suprotno mišljenje, intervjuisat ćemo Johna koji misli drugačije.
To je ovako karikirano baš da... Dakle, ako imamo posla sa naučnim konsenzusom, kao u slučaju recimo, ne znam, klimatskih promjena, i ako sada pozovemo nekog klimatskog skeptika u emisiju da bi samo imali balans, da bismo zabavili publiku, kažem, to je nešto što može da stvori prvo onda jednu vrstu skepticizma, nepoverenja, na koncu i nekog i neodgovornog ponašanja, tako ako se ta tema relativizuje i tako dalje. Jer uloga novinara i oni koji izveštavaju o nauci je tu negde zaista velika, i jer oni su, da kažem, taj neki glavni most i tok ka naučnim informacijama kada govorimo o građanima i široj populaciji, a onda i odlukama koje oni donose, da li na izborima, da li u svakodnevnom životu.
Jasno je da se ni jedno mišljenje ili stav ne smiju a priori isključiti, ali da li imamo pravo, pa čak i obavezu ako izveštavamo nauci, da ona mišljenja koja imaju uverljive argumente, studije, dokaze, pa i konsenzus, označimo kao takva, dok ona druga označimo kao neproverena, nepodržana činjenicama, nepotkrepljena.
Pa trebalo bi napraviti neki disbalans. Mislim, naučno novinarstvo, kažem, izveštavanje nauci je negde specifično u tom smislu. Dakle, u politici, nekim drugim oblastima, podrazumeva se da se da podjednak prostor različitim gledištima, ali tu opet postoji neka brana, jel tako, ako nešto vređa dostojanstvo i moral ili neka ideologija pravi rasnu diskriminaciju i tako dalje, pa ni njoj se ne daje neki veći prostor u
Jasno je
u
da postoje stavovi koji su etički neprihvatljivi.
Tako je.
Naravno, ovdje govorimo i o tvrđenjima koje se odnose na recimo, ako su u pitanju prirodne nauke, naravno, odnose se na spoljašnji svet u kome živimo. Sad neko može da kaže u čemu je šteta ako damo jednu kutežinu s tim tvrđenjima, pa da onda gleda od sluša, od čitavac da sam proceni, ali nije li posao naučnog novinara da predstavi više od samo koje je izneo koje mišljenje?
Pa upravo to. Dakle, njegov posao je negde da uokviri to izveštavanje na jedan odgovarajući način. S jedne strane da može da približite naučne informacije širom krugu ljudi, i s druge strane da pokuša da se informiše što više. I postoje naravno i procedure i kako se može stići do naučnog svedočanstva, pa iz druge ruke. Na kraju krajeva i mi naše uverenje uglavnom kreiramo negde iz druge ruke sad kad pođemo, mislim, tako da to samo daje dodatno na odgovornosti naučnim novinarima da se samo potrude više u tom smislu. I onima koji izveštavaju nauci, ne samo naučnim novinarima.
I naravno, tu sada imamo dva komplementarna pitanja. Jedno je pitanje kredibiliteta izvora i same analize, a drugo je pitanje poverenja koje je s tim neposredno povezano, koje može da ostane nisko, nažalost, čak i ako je novinar obavio svoj posao perfektno. A kako se nosimo s tim?
Da. Pa pitanje poverenja, konkretno, ako govorimo o poverenju u naučni konsenzus, dakle, tu ovim nekim veštačkim balansiranje može da se naruši poverenje u nešto oko čega postoji naučni konsenzus, dakle oko čega postoji široko slaganje i akumulirano i široko svedočanstvo. I primjer su recimo antropogene klimatske promjene. Dakle, poverenje, odnosno verovanje da čovjek ima utjecaj na njih u Americi. Postoji čitav niz istraživanja o tome koji govore, a imamo i ovaj svežiji primjer, mislim, sa vakcinacijom, sa delotvornošću vakcina i tako dalje. Dakle,
i sa stavom da ne postoje zarazne bolesti. Da su sve bolesti isključivo socijalni konstrukt, da su sve one samo stvar ličnog uverenja.
To je svakako ono neetičko ponašanje i podvaljivanje. Mislim, čak i ako se oslanja na neke lične vrednosti i tako dalje, to su sa te neke granice tolerancije gde i pod izgovorom, ne znam, bilo kog vrednostnog sistema, religijskog, kogod drugog, postoje neke granice, dakle, pre svega zdravlje, ljudski život, ljudsko dostojanstvo koje ne smiju biti narušene. Pa i novinari i kažemo, oni koji izveštavaju u nauci, imaju jedan deo svoje odgovornosti ozbiljno u svemu tome.
Dobro, dakle, kada napokon usvojimo da postoje granice konsenzusa, možemo li se nadati ičemu na ovaj konsenzus o tome gde bi bile granice konsenzusa?
Pa to su na kraju ipak neke fundamentalne one moralne granice, zapravo koje ja mislim da diktiraju tu granicu. A to je ono što sam spomenuo, dakle, da se ne ugrožava bezbednost, zdravlje, život ljudi, ne vređa dostojanstvo, to bi bile neke granice.
Hvala, i iz svega ovoga možemo da zaključimo, ja se nadam da veća participacija u svim ovakvim aktivnostima kao što je radionica o kojoj smo govorili danas i uopšte ne samo bolja informisanost, nego malo veća praktična uloga najšire javnosti, zapravo građanstva u debati, ne samo u donošenju konkretnih odluka, nego i u debati o mestu nauke i naučnog konsenzusa u društvu bi mogla da bude ključna za budućnost.
Jeste da razmenimo svi te neke uloge, dakle, da budu tokom ta 4 sata radionice, na primjer, u poziciji da zaista odlučuju, da polemišu sa naučnicima, da otvoreno pričaju, i to je nešto što je ta participatorna naučna komunikacija, je nešto što je, ajde da kažem, poslednji neki trend i pravac u naučnoj komunikaciji.
I svakako možemo da očekujemo i u budućnosti više sličnih aktivnosti pod okriljem Centra za promociju nauke.
Svakako mi planiramo da održimo još nekoliko radionica tokom ove godine. Ove tri su, da kažem, evo sada prve gde ćemo to testirati. Biće još mnogo aktivnosti u 2023. što izložbi, što ovakvih radionica, što javnih poziva za promociju i popularizaciju nauke, novih brojeva časopisa, elementi, izdanja i tako dalje.
Hvala, ja se nadam da ćemo najveći deo toga da propratimo zajedno u emisiji Solaris. Hvala što ste još jednom bili naš gost.
Hvala na pozivu još jednom.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa Ivanom Umeljićem iz Centra za promociju nauke, kako o novom broju časopisa Elementi, tako i u radionici Tech Ethos. Time i završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz rada sociologa Boduina Van Rijpera pročitala Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Sujić i autor emisije Srđa Jankovića.